Siunausta teille, ystävät. Kokee, kun istuu tässä telttamajassa ja katselee teitä ja kuuntelee lauluja, niin tuntuu sellainen hyvän tuulisuus huokuvan teistä. Kiitos Jumalalle. Olkaa siunatut tänään, joka ainoa. Ja kyllä mun täytyy, mä mietin tuossa penkissä, että kyllä mun täytyy nytten oikein pyytää teiltä erikoinen armo tälle illalle. Mä pyydän teiltä yhtä sellaista lupausta mulle, kunhan tämä ilta nyt sitten loppuu ja poistumme täältä ajallaan, täältä telttamajasta, niin lupaatteko mulle, että ette suutu mulle tänä iltana? Uskallatteko luvata jo etukäteen? Mun sydämelläni on todella tulinen sana ja minä pelkään pahoin, että se ei säästä ketään meistä. Ja sen takia mä oon itse ensimmäisenä hyökkäämässä Jumalan armo alle ja pyytämässä teiltä, armahtakaa mua tämän illan jälkeenkin, joo. Yksi oli ainakin rehellinen. Jumala suokoon meille, että hänen ihmisrakkautensa saisi kuitenkin nyt hallita ja vallita meitä tänä iltana. Nimittäin Pyhä Henki tulee ottamaan meidät kiinni. Halleluja. Mutta kokemuksellinen totuus, siis totuuden kokemuksellinen kokeminen vasta vapauttaa. Ei se, että saamme informaatiota vielä vapauta meitä, vaan se, kun me pysymme Jumalan sanassa, tulemme tuntemaan totuuden ja sitten tuo kokemuksellinen tuntemamme totuus, se päästää meidät sitten irti. Ja sitten me voimme lähteä Jumalan siunaavin ihanin taivaallisin sävelin ja sellainen taivaallinen hyminä vaan hengessämme pois. Halleluja. Ja kyllä me tarvitsemme Jumalalta armoa myöskin, että me saamme laittaa sanamme oikein päin, että ei käy niin kuin sille yhdelle Herran palvelijalle, joka vilpittömästi rukoilee, mutta niin kuin kaikille meille sanat voi joskus sotkeentua, niin hänelläkin sotkeentui sanat, kun hän rukoili ja kiitti Jumala, että kiitos Herra, että kaikki eksyneet ovat kadonneet. Mutta pyydetään me Jumalalta armoa. Ja vaikka äsken tuossa saittekin seistä, niin nostiko seisten kuulemaan, avatkaa kanssani Markuksen evankeliumin toinen luku ja kuunnellaan Jumalan sanaa. Markus luku 2, josta me lähdetään liikkeelle ja luetaan sieltä ihan 12 jaetta, mutta katsotaan, kuinka pitkälle me mennään. Ja muutamien päivien perästä Jeesus taas meni Kapernaumiin ja kun kuultiin hänen olevan kotona, kokoontui paljon väkeä niin, etteivät enää mahtuneet oven edustallekaan, ja hän puhui heille sanaa. Ja he tulivat tuoda hänen tykönsä halvattua, jota kantamassa oli 4 miestä. Ja kun he väentungokselta eivät päässeet häntä tuomaan hänen tykönsä, purkivat he katon siltä kohdalta, missä hän oli, ja kaivettua naukon laskivat alas vuoteen, jossa halvattu makasi. Kun Jeesus näki heidän uskonsa, sanoi hän halvatulle, poikani, sinun syntisi annetaan anteeksi. Mutta siellä istui muutamia kirjanoppineita ja he ajattelivat sydämessään, kuinka tämä näin puhuu. Hän pilkkaa Jumalaa. Kuka voi antaa syntejä anteeksi paitsi Jumala yksin? Ja heti Jeesus tunsi hengessänsä, että he mielessäni ajattelivat ja sanoi heille, miksi ajattelette sellaista sydämessänne? Kumpi on helpompaa? Sanoko halvatulle, sinun syntisi annetaan anteeksi, vai sanoa, nouse, ota vuoteesi ja käy. Mutta tietääksen, että ihmisen pojalla on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi, niin hän sanoi halvatulle, minä sanon sinulle, nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi. Silloin hän nousi, otti kohta vuoteensa ja meni ulos kaikkien nähden, että kaikki hämmästyivät ja ylistivät Jumalaa sanoen, tämän kaltaista emme ole ikinä nähneet. Herra Jeesus, tässä olemme kasvuesi alla ja edessä. Pyhä Henki, kiitos, että kannat meidät sanojesi sivuilla, uskollinen auttaja, uskollinen tulkitsija, armon ja totuuden henki. Uskon sanaan sinulle, Pyhä Henki, annamme sinulle Jeesus kaiken kunnian, ylistyksen, kiitoksen, palvonnan, ihailun. Kiitos siitä, mitä teet tänä iltana meidän sydäntemme yllä. Ota kontrolli meidän sydämistämme juuri nyt. Katsele silmälläsi, kuule korvallasi, toimi kädelläsi, lunasta elämämme Jeesuksen nimessä. Amen. Istukaa vain, olkaa hyvät. Tässä kerrotaan meille viidestä miehestä. Yksi heistä oli halvattu, ja niin kuin te tunnettekin jo etukäteenkin monet tämän Raamatun kohdan, niin se oli neljä miestä kantamassa tätä viidettä halvattua miestä, koska heillä oli yksi selkeä, kirkas päämäärä. Sanotaan oikein yhteen ääneen, päämäärä. Kiitos Herralle. Päämäärä. Ja se päämäärä oli se, että heidän on mentävä Jeesuksen luo. Mehän lähestymme Jeesusta rukoille. Nyt hän istuu Isä Jumalan valtaistuimella ja Pyhä Henki on täällä alhaalla maan päällä. Ja kun me lähestymme Jeesusta, niin me lähestymme rukoillen. Hän on meidän kanssamme sanansa kautta. Me olemme hänen kanssaan rukoustemme kautta ja tänään me aiomme rukoilla. Ja mä aion kutsua sua tulemaan tänne Herraa kohtaamaan. Näillä miehillä oli tuo päämäärä saada tuo viides mies Jeesuksen luo. Ja Raamattu kertoo, että he eivät antaneet minkään estää heitä. Kun he näkivät, että tuo huoneisto oli aivan täynnä, että he eivät voi mennä sitä ovesta, niin se ei estänyt heitä kiipeämästä katolle, niin kuin Itämäellä on tasainen katto, ja he purkivat tiilet siltä kohdalta. Ja sitten he laskivat tuon henkilön Jeesuksen eteen. Ja nyt tulee tuo mielenkiintoinen asia, kun Raamattu sanoo, kun Jeesus näki heidän uskonsa. Toisin sanoen, he olivat jostakin kuulleet Jeesuksesta. He olivat kuulleet, mitä Jeesus on tehnyt ja mitä Jeesus voi tehdä. Eli kun Raamattu sanoo, että usko tulee kuulemisesta. Ja nyt heillä oli tuo usko, joka oli loppujen lopuksi kaiken tuon heidän ahkerointinsa takana. Ajattele, nämä miehet olivat ahkeroimassa. Ja Raamattu sanoo, että Jeesus näki heidän uskonsa. Eli jos ajatellaan näin, että tuo uskohan oli noiden ihmisten sydämessä, heidän hengessänsä, heidän ruumiinsa astian sisäpuolella, jos ajatellaan sitä, että kun nuo miehet lähestyivät Jeesusta, toisin sanoen, usko lähestyi Jeesusta. He tulivat lähemmäksi. On äärettömän mielenkiintoista aina, mitä tapahtuu, kun usko lähestyy Jeesusta. Että kun mua innostaa se. Usko lähestyy Jeesusta, tulee lähemmäksi, tulee lähemmäksi, tulee lähemmäksi. Ja kun usko ja Jeesus kohtaa, aina tapahtuu sinun sähköä heti. Ja nyt Raamattu ilmoittaa, että Jeesus näki heidän uskonsa. Toisin sanoen, ajattele nyt. Mieti tarkkaan, mitä sanon. Heissä oleva jumalallinen usko vaikutti ahkeroinnin. Jeesus sanoo vieläpä näin, kun hän näkee sen uskon, niin se kirvoittaa Jeesuksen huulilta sanat. Usko aina kuulee, kun Jumala puhuu. Usko aina saa vastauksen Jumalalta. Ja nyt vieläpä Jeesus puhuu tuohon heissä olevaan uskon ja sanoo tuolle pojalle tai miehelle, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Ja nyt se mun pointtini. Näyttäisi siltä. Sitä ei sanota, ei rinnakkaisevankeliumissa eikä tässä kohtaa. Mutta näyttäisi siltä, että tuon miehen ensimmäinen tarve, miksi hän halusi lähestyä Jeesusta, ei ollut hänen ruumiinsa terveys. Vaikkakin hän sai senkin. Koskapa Raamattu sanoi, että kun Jeesus näki heidän uskonsa, niin hän sanoi, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Eli näyttäisi siltä, että tuo halvattu mies ja nuo neljä muuta miestä ahkeroitsivat päästäksensä Jeesuksen eteen kokemaan syntiensä anteeksi antamuksen. Eli kun heillä oli tuo usko, että Jeesus voi antaa synnit anteeksi, heidän tuli vain päästä kohtaamaan Jeesus. He eivät antaneet minkään estää. He eivät ajatelleet näin, että kun he lähtivät Jeesusta kohti ja huomasivat, että eivät pääse ovesta sisälle, niin he eivät ajatelleet, no ei tästä tullut yhtään mitään. Saati, että he olisivat ajatelleet näin, no jos se Jumala kerta haluaa antaa syntejä anteeksi, niin tulkoon tänne minun luo. Kyllähän hän osoitteen tietää. Ei ollut näin, vaan he ahkeroitsivat tehdäkseen parannuksen. heidän uskonsa pani edet liikkeelle, niin että se pani edet kiipeämään katolle, hikoilemaan, etsimään Jeesusta, raivaamaan tietä, nostelemaan tiilen paloja, purkamaan katon, laskemaan miehen, kunnes hän löysi vapauden. Ja Raamattu sanoo, ahkeroitse siis ja tee parannus. Monet miettivät ja ajattelevat ja kyselevät itsekseen, ja minunkin luokse tullaan sanomaan, ja mullekin on sanottu, että mikä kumma siinä on, että tuo ihminen ei pääse eroon synneistään. Taikka syntinen tulee mun luokse ja sanoo, mikä siinä on, että Jumala ei vapauta minua. Että miksi se Jumala ei tule minun luokseni ja anna semmoista tälliä, että siihen loppuu kaikki kamppailu. Sen takia, koska todellinen jumalallinen usko vaikuttaa ahkeroitsemista parannuksen tiellä. Usko aktivoi. Heti kun ihminen on tarpeeksi kyllästynyt synteinsä koukkuun ja syntiensä riepoteltavana olemiseen, kun on valmis hinnalla millä hyvänsä, kun vain pääsee irti synneistä, heti hän on vapaa. Kun ihminen kohtaa Jumalan parannuksen mielenlaadulla halullisena tehdä parannus, niin ei löydy helvetistä voimaa, joka estäisi. Ei löydy sellaista syntiä, joka voisi sen jälkeen pitää otteessaan. Kun ihminen tulee Jeesuksen luokse parannusta ilmaisten katuvana, syntisenä, halullisena, sen uskon kantamana, joka Jumala on lahjoittanut, ja hän antautuu ahkeroitsemaan parannusta, hän aina vapautuu. Avaapas ilmestyskirjasta sieltä 3. luku, Johanneksen ilmestyskirjasta, ja sieltä 3. luku. Ja siellä Jeesus sanoo meille jakeessa 16 näin. Nyt koska olet penseä, etkä ole palava, etkä kylmä, olen minä oksentava sinut suustani ulos. Ja 18. Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa, tulessa puhdistettua, että rikastuisit, ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit, eikä alastomuutesi häpeä näkyisi, ja silmävoidetta voidallaksesi silmäsi, että näkisit. Kaikkia niitä, joita minä pidän rakkaana, minä nuhtelen ja kuritan. Ahkeroitse siis ja tee parannus. Kaikkia niitä, joita minä pidän rakkaina. Sä oot oikein yhtenäinen. Pidän rakkaina. Pidän rakkaina. Niin hän pitää rakkaina. Sellainen ihminen tulee jumalalliseen valokeilaan, jota hän pitää rakkaana. Ja Jumalan rakkaudensa pohjalta innoittamana, rakkautensa lähteestä, hän ammentaa viestin ja sanoo, ahkeroitse siis ja tee parannus. Nyt Jeesus moittii ja sanoo, että olet penseä, toisin sanoen olet haalea, olet mieto, olet laimea, haluton, innoton, välinpitämätön, ynseä. Tämä on juuri sellainen olotila, joka on kaikkein surullisin olotila asianomaiselle itselleen ja myöskin Jeesuksen nimelle. Nimittäin tällainen olotila on just sellainen, että on sen verran kristillisyyttä, ettei me täysin palkein maailmaan, mutta on just sen verran maailmallisuutta sisällä, ettei voi lasketella täysillä Jeesuksen seurassa. Se on surkea olotila. Ja sellainen ihminen on ikävystynyt ilman Jeesusta, ikävystynyt Jeesuksen seurassa, ikävystynyt seurakunnan ulkopuolella, ikävystynyt hengellisissä toimissaan, rukous, sananluku, paasto, ikävystynyt ilman hengellisiä toimenpiteitään. Vaikka hän tekee mitään, niin missään hänen ei ole hyvä olla. Hän on laimea, innoton, ei ole hehkuvaa liekkiä loimuamassa hänen hengessänsä, joka antaisi hänelle kytkennän Jeesuksen armon valtaistumen eteen, niin että hän kokemuksellisesti maistaa Jumalan pojan vapauden voimaa. Ja Jeesukselta kuuluu sana, tulee ahkeroida, tehdä parannus ja tulla sillä tavalla Jeesuksen eteen. Olla toisin sanoen valmis tulemaan alas. Avaappa sieltä toinen kuningasten kirja, 5. luku. Toinen kuningasten kirja, 5. luku. Jumala todella edellyttää, että ihminen tulee alas. Toisin sanoen, hän nöyrtyy. Täällä kerrotaan toinen kuningasten kirja 5. luku, kuinka on aramilainen sotapäällikkö Naaman, joka on spitaalissa. Ja hänellä on sitten hänen vaimollansa on israelilaistyttö palvelijana, joka on säilyttänyt uskonsa. Olenko minä Jumala, hän sanoi jakeessa 7, joka ottaa elämän ja antaa elämän, koska hän käskee minua päästämään miehen hänen pitaalistansa. Toisin sanoen hän ymmärsi, että pitaalin kanssa mies kuolee, mutta ilman spitaalia hän elää. Toisin sanoen vain Jumala voi ottaa spitaalin pois ja lahjoittaa elämän, tai jos Jumala pitää spitaalin päällä, niin hän kuolee. Mutta Israelin profeetta, Jumalan mies, saa kuulla, että tämä on tapahtunut ja sanoo, anna hänen tulla minun luokseni, niin hän tulee tietämään, että Israelissa on profeetta. Toisin sanoen, kun hän tulee tähän Jumalan eteen, jota minä edustan, ei ole epäilyksen häivääkään, että tuo mies pääsee kuoleman taudistansa. Ja se on aivan yhtä totta tänä päivänä. Ei ole epäilyksen häivääkään. Jos nyt lukisit mun henkeäni Jumalassa, niin tietäisit, mä olen ehdottoman rehellinen sanoessani näin. Minä uskon, minä tiedän, se on ehdottoman totta. Hengessäni ei ole epäilyksen häivääkään. Kun ihminen tulee tällä mielellä Jumalan eteen, hän vapautuu synneistänsä. Hän pääsee kuoleman paulasta. Ja nyt tämä spitaalinen mies, hän tulee tuon Jumalan miehen eteen, ja sitten tapahtuu näin, Raamattu sanoi oikeassa 9. Niin Naaman tuli hevosineen ja vaununeen ja pysähtyi Elisan talon oven eteen. Ja Elisa laitti hänen luokseen sanansaattaja ja käski sanoa, mene ja peseydy 7 kertaa Jordanissa, niin lihasi tulee entisellensä ja sinä tulet puhtaaksi. Mutta Naaman vihastui ja meni matkansa sanoen, katso, minä luulin hänen edes tuleva ja astuva esiin ja rukoileva Herran Jumalansa nimeä, heiluttavan kättänsä sen paikan yli ja niin poistavan pitaalin. Jumala antoi äärettömän yksinkertaisen neuvon. Ainoastaan peseydy 7 kertaa. Sukellat sinne Jordan virtaan, niin sinä tulet puhtaaksi ja vapaudut tuosta kuoleman taudista. Kuvittele nyt tätä miestä.
Kiitos, veli.
Kuvittele tätä miestä siinä Herran palvelijan edessä. Taikka sanotaan tuon Herran palvelijan sanan edessä. Hän on siinä koko sotapäällikön komeudessaan, mitä luultavammin. Kaikki ne mitä lie arvomerkkejä, ylvään miehen merkit, todellisen sankarin merkit. Ja hän on kaiken komeutensa kanssa siinä, niin Jumalan mies lähettää vain sanan. Ja usko tulee sanasta. Hän lähettää sanan tuolle miehelle. Jumala taivaasta lähettää sanan tuolle miehelle, että vain sukella sinne alas. Niin hän ei voi tulla siitä komeudestansa kovin nopeasti, vaan hän pitää kiinni siitä kuorestansa, siitä ulkokuorestansa, fasadistansa, julkisivustansa. Hän, että minäkö näin suuri mies? Minunko pitäisi tulla alas tästä komeudestani, riisua koko tämä komeus, ilman tätä komeutta sukeltaa Jordanin virtaa, ei ainoastaan kerran, vaan 7 kertaa mennä alas. Ja hän lähti kiukkuisena pois. Se on juuri tällä tavalla niin monen monta kertaa, että kun Jumala antaa yksinkertaisen parannuksen neuvon, niin on vaikea katsoa itseänsä siinä todellisessa tilassa, jossa on. Jos sinä olet tänä iltana ilman Jumalaa, niin katso nyt, ystäväni, omaa tilaasi,
rehellisesti ja totuudellisesti ja tule kiiruusti Jeesuksen siipien suojaan. Olin kokouksessa tuolla pohjoisessa ja siellä tuli sitten eräs mies esille ja keskusteli hänen kanssaan ja hänellä oli viinaongelma ja hän sanoi näin, että kun hän ei pääse tästä viinasta irti, niin mä sanon, että kyllähän sä voit sanoa niille ystävillesi, kun hän valitti, että ystävät tulevat kaljakassiensa kanssa hänen ovellensa juuri niin kuin tässä kuultiin. Niin hän, mä sanon, että voithan sä sanoa tuollaisille ystäville, jotka kantavat viinakassia sinun nenäsi eteen, niin voithan sä sanoa heille, että te ette ole tervetulleita minun kotiini 3 vuoteen. Sano, että kyllä hän sen voi tehdä. Sanoin, että mutta kun mulla on sellainen ongelma, että sitten kun mä saan rahaa, niin mä käytän sen rahani viinaa. Mä sanoin, että sun siskohan kuuluu tähän seurakuntaan. Että kuule, anna rahapussisi ja anna se raha, minkä saat, niin aina sun sisarellesi. No en minä nyt minkään holhouksen alle aio mennä. Aivan. Aivan. Kun hänellä olisi pitänyt nöyrtyä ja tulla alas lapsen kaltaiseksi. Mehän tiedämme, että 5-vuotias ei vielä pysty hallitsemaan rahakukkaroa. Se on ihan sama 5-vuotiailla, onko siellä 100 euroa tai 3 senttiä. Se on vaan se, mitä se on. Ei 5-vuotias vielä pysty hallitsemaan rahaa kukkaroansa. Tuolla miehellä oli ikää monta kymmentä kertaa. Monta siis kymmeniä vuosia. Mitä liian ollut 4-50. Hänen ikänsä puolesta totta kai olisi pitänyt kyetä hallitsemaan raha, mutta todellisuus oli, että kun realistisesti katsotaan hänen sen hetkistä tilansa, niin hän oli tässä rahan käyttöasiassa 5-vuotiaan tasolla. Ja hän olisi pitänyt nöyrtyä ja tulla alas, tunnustaa se tilansa, olla valmis maksamaan hinta siitä, että pysyy erossa viinasta ja lahjoittaa se kukkaronsa omalle sisarelleen. Tulla todella niin alas kuin sen hetkinen elämän tilanne edellyttää, että voi tulla totuuden tuntoon. Eräs veli tuli mun luokseni ja sanoi, hän on kiinni pornografiassa. Että hän katselee internet-sivuilta saastaista seksiä. Ja mä sanoin, että kuule, Jumala päästää sinut tuosta synnistä. Nyt me rukoillaan, ihanaa olla tuon lempeän Jeesuksen edessä. Koko maailman kaikkeuden rakastettavimman, ihastuttavimman, täydellisen rakkauden, pyhän rakkauden edessä. Tuon, joka on niin lempeä ja sävyisen ja sääliväinen. Hän, joka nostaa meitä ja meidän puolellamme meidän syntiämme vastaan. Ai miten ihana mun on kuule julistaa sulle synnit anteeksi ja sä vapaudut. Ja me tehdään näin, että tästä hetkestä eteenpäin tehdään sopimus. Ja mä kysyn, että käykö tämä sulle? Hän sanoi, joo, tehdään vaan. Kuule, tehdään niin, että tästä päivästä lähtien, aina kun me kaksi törmätään toisiimme, niin mä aina kysyn sinulta, että kuule, miten on tuon yhden asian laita? Niin sä heti tiedät, mistä asiasta on kysymys. Toisin sanoen, kun nyt kun hän lähtee siitä puhtain rinnoin, puhtain omin tunnoin, ja nyt kun tulee seuraavan kerran kiusaus menelle saastaiselle sivulle, niin hän muistaa, ajoo, Juha tulee kysymään multa tätä asiaa, että miten tämä on. Niin se antaa hänelle lisää potkua, varsinkin siinä alussa, että hän pysyy irti siitä asiasta. Ja tähän päivään asti tuo veli, kiitos Jumalalle, hän on ollut siitä irti, ja siitä on jo kauan, useita kuukausia, kun se on tapahtunut. Taitaa olla 1 vuotta, kiitos Jumalalle. Kun vaan ihminen katsoo reilusti ja rehellisesti sen hetkisen todellisuuden valossa, ei sen valossa, mitä hän tietää, kuinka sen tulisi olla, eikä senkään valossa, mikä hän tietää sen kerran olevan, vaan että hän katsoo nyt sitä sellaisena kuin se tilanne todellisuudessa on. Valehtelu. Joka on taipuvainen valehtelema. Kuule, kun muutaman kerran käyt oikaisemassa sanomasi valheen, niin kun sä muutaman kerran teet ja tuolla tavalla nöyrytät itsesi ja laskeudut alas, niin kuule, kauaa sä et jaksa valheen, sun alkaa niin harmittamaan se, että sä kuule, oot Jumala edessä ja hän päästää sut siitä. Kun sä otat vaan tarvittavat toimenpiteet. Mä muistan, kun mä olin menossa Helsingin kokouksia pitämään vuosia sitten ja ajelin hyvällä tiellä, vaimo istui vieressä ja ajelin yli nopeutta. No niin, sieltä tulee mies hiusten kuivaan kanssa vastaan, eli tuo mittari, millä mitataan nopeutta. Ja poliisi pysäyttää mut tien viereen ja niin kuin voi käydä, niin kerta kaikkiaan mä menetin malttini heti. Ja kun mä lähdin, kun se kiersi sen auton ja sanoi, että tuu tuonne poliisiautoon, niin kun mä lähdin siitä omasta autosta, niin mä pamautin oikein oven kiinni ja mielenosoituksellisesti jäin mököttämään sinne takapenkille siinä poliisiautossa. No sitten mä aloin miettiä, että aivan Juha, kohta käy ilmi, kun ne kysyy sun ammattia, että sä oot saarnaaja. Että nyt on kuule paras vähän alkaa pehmentämään tätä kuvio. Ja minä sitten erehdyin noin niin kuin small talkina, tommosena, niin kuin, että vähän niin kuin hain jutujuurta, että erehdyin sanomaan, että sinä etupenkillä istuvalle komissaarille, että niin, että tämä on varmaan se poliisin tehtävän se ikävä puoli, kun joutuu sakottamaan ihmisiä. Ei tämä ole ollenkaan kurja. Ja sitten mä laskettelin siinä vähän menemään ja menin sitten kokouksiin ja kokoukset pidettiin ja seuraavalla viikolla kotona ja Pyhä Henki alkaa puhuttelemaan omassa tunnossa. Ja mä tajusin, että mä olen käyttäytynyt sopimattomasti ja tehnyt synnin. Ja mä ajattelin, että minä opetan nyt itseäni, että mä en enää ikinä vastaavassa tilanteessa noin tolla lailla lankea. Ja mä lähetin anteeksi pyyntökirjeen selvällä suomen kielellä sille komissaarille ja pyysin anteeksi ja sanoin, rakkaus ei käyttäydy sopimattomasti. No sitten meni joitakin vuosia. Se taisi olla viime vuonna, kun se oli Raisiossa kokouksissa ja sillä alueella, siellä asuu yksi ystävä, ja hän oli ollut langenneessa tilassa pitkän aikaa ja sitten mä menin häntä tapaamaan ja me menin syömään. Sitten se oli kokouksen jälkeen perjantai tai lauantai-ilta sinne Turkuun ja olimme syömässä ja sitten autot oli parkkeerattuna siellä ja sitten tultiin syömästä ja mentiin mun autoon istumaan. Hänen autonsa oli mun takana ja siinä oli muitakin autoja siinä Turun torilla. Nuorethan pörrää siinä. Se on hyvin vilkas se touhuaminen siellä kesäiltoina, kevätiltoina. Ja no, mä parkkeerasin autoni siihen ja me rukoiltiin. Ja yhtäkkiä ikkuna kop kop. Ja siellä poliisi työntää sakkolappua mulle. Musta sun auto on väärällä paikalla. No mä katon ja musta tiedät sä mitä me ollaan tekemässä täällä? Et me ollaan rukoilemassa. No oli mitä oli, mutta siinä on tuo lappu. Ja nyt kato, silloin mä muistin. Jumalan henki oli jo kouluttanut mua niin, että mun henkelini oli Jumalan hengen kontrollin alla. Ja mun temperamentini ei päässyt luiskahtamaan sieltä hengen alta mihinkään, eikä liha päässyt marssimaan perkeleellistä voiton kulkuansa ollenkaan. Vaan minä hyvin asiallisesti toimin. Säilyttää mielen malttini ja sanoin, että kuule, että minkä takia sun piti tulla suoraan tuo, niin kuin tuo lappu antamaan, että etkö sä voinut tulla sanomaan, että voitko siirtää autoa, että tää on sakko paikalla. No ei se siihen reagoinut oikein millään lailla, lappu kuin lappu. Mutta mä en menettänyt malttiani. Tule tarpeeksi alas. Se mitä Jumala odottaa sinulta, niin se ei ole mahdoton sinulle. Se on juuri se, minkä sä kyllä pystyt tekemään. Jos ajatellaan vielä tuota viinan kurimusta, joka tekee niin hirvittävästi tuhojansa tässä maassa. Nyt suokaa anteeksi ja pankaa tulpat korville, mutta kyllä se on totta, että se on pirun kusta. Se on juuri sitä ainetta. Se on juuri niin vastenmielistä laittaa suunsa. Sen takia, mitä se saa aikaan ihmisen elämässä ja perheen elämässä, lasten elämässä, puolison elämässä, yhteiskunnassa ja kaikessa. Kun Jumala sanoo sinulle, että minä vapautan sut, niin sanoo, että en minä voi olla ilman. Jumala sanoo, minä huolehdin siitä, että sinä olet ilman sitä. Huolehdin sinä siitä, että et kävele alkoon. Kyllä sä sen voit tehdä, että sinä mene sinne alueelle. Tässä on tullut niin epätoivoiseksi, että sä olet valmis tekemään tarvittavat toimenpiteet, vaikka jättämään ympäristösi, ystäväsi ja menemään vaikka kankodille joksikin aikaa, niin varmasti Jumala ilmestyy. Tulet vaan tarpeeksi alas. Nuoret sanovat, että me kyllä uskotaan Jeesukseen, mutta meillä on vaikeuksia pysyä puhtaana, kun me seurustelemme. Aivan. Tottele, mitä Jumala sanoo. Tule niin alas, kuin sinun senhetkinen elämäntilanteesi edellyttää. Älä ole yötä sen ystäväsi luona. Älä ole myöhään illalla pimeässä liian pitkään lähekkäin. Mitä kauemmin olet lähekkäin, niin sitä vellovammin lähtevät sinun nuoruuden himosi jylläämään. Toimi! Käytä uskoa, jonka Jeesus on sinun laittanut. Ahkeroitse ja tee parannus. Kyllä sinä pysyt puhtaana. Raamattu sanoo, pakene nuoruuden himoja. Joosef ei koskaan langennut. Hän pakeni. Kun vaan tulee tarpeeksi alas. Ja se on muuten merkillistä, että kun ihminen sitten suostuu tulemaan tarpeeksi alas ja tunnustaa ja tunnistaa heikkoutensa ja myöntää ne tarpeen vaatiessa toisille ihmisillekin, niin toisilta ihmisiltä tulee valtavasti ymmärrystä. Kukaan ei lyö sellaista ihmistä, joka todella niin kuin myöntää heikkoutensa ja pyytää apua päästäkseen irti. Synti on sen takia niin kamala asia, koska ihminen voi tehdä syntiä, mutta sen jälkeen ihminen ei pääse irti siitä, mitä on tekemässä, vaan tuo synti lähtee kuljettamaan ihmistä sellaiseen suuntaan, sellaisiin tekoihin, sellaisiin toimenpiteisiin, joihin hän ei itse edes enää haluaisi mennä, mutta kun ei voi estää ja menee. Mutta kun tulee Herran luokse, ja kääntää kasvonsa Jeesuksen puoleen, niin parantuu ja paranee. Jumala antaa parannuksen lahjan. Jotkut ajattelee sitten näin, niin kuin tämä sotapäällikkö Naiman, tämä spitaalinen, kun sanoi, että minä luulin hänen tuo jumalamiehen edes tuleva ja astuva esiin ja rukoileva Herra Jumalansa nimeä heiluttavan kättänsä sen paikan yli ja niin poistava spitaali. Ja kun Jumala johti mut näiden Raamatun kohti eteen, niin mä ääneen nauroin. Hän kyllä varoitti minua. Kun mä ajattelin, että tämä on juuri näin, että ihmiset tulevat rukoiltavaksi. Ja heillä on tällainen ajatus, että nyt kun Jumala kohtaa tuossa edessä, ja kun tuo Jumalan mies vaan heilauttaa kättänsä, niin pum, tälli tulee ja pum, mä olen vapaa ilman minkäänlaista vaivan näköä. Ilman, että ahkeroitsen sillä uskolla, jonka Jumalan poika vaikuttaa minuun. Naiman onneksi hän tuli alas. Herra sanoi mulle, ja varoitti mua. Ja Herra sanoi mulle, että tuo hetki, kun ihmiset seisovat Jumalan edessä alttarilla etsimässä Herran kasvoja, se on sellainen hetki, jolloin Jumala voi sytyttää sellaisella tulella, että hampaat palaa. Siinä voi tapahtua sellainen jumalallinen ihme ihmisen elämässä. Hänen lävitsensä voi käydä Jumalan tulen kosketus. Hän saa niin paljon Jumalalta. Hän puhdistuu, pyyttyy, hän säikähtää Herran pelossa. Hän tulee niin Jumalan rakkauden myötä tunnevaltaamaksi, että kun hän lähtee siitä, hän on kokonansa uusi ihminen, niin että tarvii kompassia, kun lähtee teltasta ulos. On niin Jumalan äärettömän hyvyyden valtaama. On saanut maistaa Jumalan antimia. Niin syvästi Herran armo on kaapaissut tuolta sisältä parantavalla hellyydellä ja lunastavalla rakkaudella. Sellainen tuli on käynyt lävitse, että hän on kokonansa uusi, vaikka oli jo uusi luomus sitä ennen. Herra tekee ihmeitä. Mutta se, mitä tänä iltana alleviivaa, on juuri tämä. Ahkeroitse siis ja tee parannus. Naiman onneksi sitten, kun hänelle sanottiin, hänen palvelijansa tuli ja sanoi, että isäni, jos profeetta olisi määrännyt sinulle jotakin erinomaista, niin etkö tekisi sitä? Saati sitten, kun hän sanoi sinulle ainoastaan. Sata yhteen ääni, ainoastaan. Ainoastaan. Peseydy, niin tulet puhtaaksi. Niin hän meni ja sukelsi Jordaniin 7 kertaa, niin kuin Jumalan mies oli sanonut. Ja hänen lihansa tuli entisellensä pienen pojan lihan kaltaiseksi ja hän tuli puhtaaksi. Sinä tiedät Jumalan voiman, kun Raamattu sanoo, evankeliumissa on Jumalan voima. Se, mikä kytkee ihmisen ja Jumalan, on nimenomaan parannus. Se on nimenomaan tuo, mitä Jeesus sanoo, että hänen nimessänsä on saarnattava parannusta. Siellä, missä otetaan parannus vastaan, otetaan tuo Jumalan lahja vastaan. Ja sillä lahjalla käännytään pois synnistä ja etsitytään Jumalan kasvun eteen. Siellä tullaan kytketyksi Jumalaan ja tapahtuu ilmiselvä, todellinen, tosi läpimurtomuutos. Jumalassa ei ole vikaa. Ja hän on täynnä voimaa. Monet sanovat näin, että no entä sitten tällaiset ihmiset, joidenka elämä on täysin säpäleinä. He ovat aivan niin kuin rikkomustensa valtaamia. Heidän sielun elämänsä on täysin murtunut. He ovat tuhansina pirstaleisina palasina. He eivät saa otetta vasemmalta, eivätkä oikealta, eivät edestä, eivätkä takaa. Että, ja ovat niin pelokkaita ja niin arkoja ja niin elämän runtelemia, että jos vaikka koivun lehdistössä tuuli pikkusen kahisuttaa niitä lehviä, niin he säikähtävät tätä. He ovat täysin särkyneitä ja epäonnistuneita, aivan sivujoutuneita ja rikkoutuneita, tunne elämäkin aivan hajalla. Miten nämä ihmiset kuule? Heille kuuluu aivan sama sana, tehdä parannus. Aina siellä, missä on syntiä, aina siellä synti tulee tunnustaa ja laittaa pois. Jos sinun omalla tunnollasi on siinä istuessasi sinne kuulumatonta vierasta tavaraa, ja sä pyhänkin on puhunut sinulle, että tämä on sinun ja Jumalan välissä, niin laita pois. Ole nyt rehellinen. Katso itseäsi aivan juuri sellaisena kuin tässä todellisuudessa, jonka Jumala sinun eteesi piirtää, niin kuin sinä oletkin. Kun Jumala sanoo musta, niin sano sinä, että musta. Kun Jumala sanoo synti, sano sinä, että synti. Jotkut ajattelee, että no, kun se on vaan pieni asia. Mä olen käyttänyt esimerkkiä, on pieni luoti ja sitten on valtava tykin kuula. Molemmat ammuttuna tappaa, koska niiden takana on voima. Se on ihan sama, pieni synti, suuri synti, se tappaa ja se erottaa Jumalasta ja se kadottaa, koska siellä takana on hengellistä voimaa. Siellä on itse paholainen orjuuttamassa ihmistä, synnyttämässä, nostattamassa ihmistä kapinaa Jumalaa vastaan, Jumalan neuvoja vastaan. Miten vaikea se onkaan tulla alas. Herra tietää tämän. Ja siksi, kun hän sanoo, kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. Niin elämän runtelemat, niin säpäleinen ja sirpaleina olevat, kun itsensä ehjäksikin kokevat. Niin kaikki eronneet tai onnellisessa avioliitossa elävät. Aina siellä, missä syntiä on. Aina siellä synti tulee tunnustaa ja synti tulee hyljätä ja synti tulee laittaa pois. Tehdä parannus. Jumala tietää, miten vaikea se on. Ja siksi katsotaan vielä yksi Raamatun kohta ja rukoilemme. Apostolien tekojen 5. luvussa, siellä Jeesus apostoli Pietarin suulla sanoo meille näin, jakeessa 30. Meidän isiemme Jumala on herättänyt Jeesuksen, jonka te ripustitte puuhun ja surmasitte. Hänet on Jumala oikealla kädellänsä korottanut päämieheksi ja vapahtajaksi, antamaan Israelille parannusta ja syntien anteeksi antamusta. Ja me olemme kaiken tämän todistajat, niin myös Pyhä Henki, jonka Jumala on antanut niille, jotka häntä tottelevat. Toisin sanoen, Jumala on antanut Jeesuksen syntien anteeksi antamiseksi. Jeesus on syntien anteeksi antamus. Mutta tuo täsmälleen sama Jumal-ihminen Kristus Jeesus, hän joka on tosi Jumala Jumalasta, tosi ihminen ihmisestä, hän joka Golgatan keskimmäisellä ristillä otti ruumiiseensa kaikki meidän pahat tekomme ja syntimme, kaiken sen kantoi pois, mikä erotti ihmisen Jumalasta, hän joka vapautti meidät meidän synneistämme, juuri tuo täsmälleen sama Jeesus on annettu myöskin parannukseksi. Tarkoittaa sitä, että Jumala Jeesuksessa lahjoittaa lahjan, antaa parannuksen lahjan, ja se tulee saarnatussa sanassa sinun luoksesi. Se sana on sinun sydämessäsi ja sinun suussasi. Sinä voit sen toistaa sen sanan, kuinka Jumala antaa sinulle lahjan, antaa sinulle voiman, antaa sinulle henkensä sydämesi ylle, ajatustesi ylle, tahtomaailmasi ylle, ulkoisen ruumisi ylle. Hän vapahtaa sinut masennuksesta ja toivottomuudesta. Hän antaa sulle parannuksen lahjan, jonka lahjan sä sitten otat vastaan ja käytät saamaasi lahjaa. Käytät sitä voimaa, jonka Jumala antaa sinuun. Ja sillä parannuksen lahjalla sinä käännät selkäsi synnille. Sillä parannuksen lahjalla sinä käännät kasvosi Jeesukselle. Sinä sanot Jeesukselle, tervetuloa Jeesus, ilman mitään ennakkoehtoja. Painaudun alas sinun kasvosi eteen, ja sillä samalla lahjalla käännät selkäsi synnille, käännät selkäsi paholaiselle, käännät selkäsi kaikelle sille, minkä tiedät, se murehduttaa Jumalaa, kaikelle sille, mitä Jeesus ei koskaan tekisi, ja sä otat vastaan Jumalan pojan armon. Näin sun elämäsi muuttuu. Noustaan seisten kiittämään Jumalaa. Herra Jeesus. Jeesus itse sanoo Jumalan sanassa, ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei isä, joka on minut lähettänyt, häntä vedä. Jumalan luokse ei voi tulla milloin tahansa, vaan Jumalan luokse voi tulla silloin, kun Jumala vetää hengellään, toisena kun kokee sielussansa vetoa, houkutusta, halua, tulla Jumalan luo ja toisaalta kokee sellaista niin kuin nostevoimaa, sellaista pakottavaa voimaa, joka aivan kuin ajaa Jumalan luokse. Sinut tulee tuskaa siitä elämästä, jota olet elänyt. Tulee tuskaa sanotuista sanoista, ajatelluista ajatuksista, tehdyistä teoista. Kun katselet rehellisesti sitä arkielämääsi ja menneitä päiviä ja viikkoja kenties, mitä on tapahtunut, niin sä tunnet sisälläsi, sulla on valtava halu jättää se kaikki. Se on juuri sitä, kun Jumala vetää. Pyhänkin käsittelee sinun omaa tuntoasi. Ja Raamattu sanoo, että tuo ääni on still small voice. Se on hiljainen, lempeä, pieni ääni, hellä ääni. Se on sellainen ääni, jonka kyllä voi niin kuin painaa pois, jonka voi pyrkiä siirtämään tuon kevyen valon peiton, joka laskeutuu tuo kirkkauden pilvi omalle tunnolle, herättäen sun tietoisuuttasi. Sen voi kyllä nostaa syrjään ja olla tottelematta sitä ääntä. Mutta mä olen täällä tänä iltana Jumalan palvelijana sanomassa sinulle, kaikki sellainen, mikä ikinä on sinun ja Jumalan väliin tullut ja sulla on tarvetta anteeksi antamuksesta tänä iltana, Pyhä Henki vetää sinun sieluasi. Sä kuulet, sä tajuat tuollaisen vedon omalta puolelta. Ja se on juuri se parannuksen lahja ja anteeksi antamuksen lahja, jolla sä voit kyllä tulla Jeesuksen eteen. Sinä pystyt ja voit kaikki ne esteet raivata henkisesti ja fyysisesti tieltäsi ja saapua Jeesuksen luo. Se on se usko, jonka Jeesus näkee. Ja silloin Jeesukselta tulee nuo sanat, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Ja sen jälkeen voi tapahtua paljon muuta. Tässä kun ollaan Herran kasvojen edessä, mä haluan kysyä, kuinka moni tunnet tuo vedon sielussasi ja tiedät, että Jeesus haluaa antaa sinulle anteeksi tänä iltana. Saanko nähdä sun käden? Voit nostaa sen ylös. Siellä on useita käsiä sekä oikealla keskellä että vasemmalla. Useita käsiä. Silloin tällöin, ystävä rakas, se on niin terveellistä, aivan niin kuin itseänsä säästelemättä, aivan niin kuin rehellisesti katsoa elämäänsä, tulla oikein murtuneena ja särkyneenä ja aivan niin kuin, että on äärimmäiseen asti niin kuin rehellinen. Tuollainen synnin tunnustus, se tekee ihmisen psyykkeellekin rehellinen tunnustus jo erittäin hyvää. Ymmärrän toki pastorina, että ei joka ilta, ei joka päivä, ei joka kerta ole se hetki. Mutta silloin kun Jumala sen lähettää ja antaa, niin silloin ota kiinni siitä ja anna Jumala toimittaa työnsä loppuun asti. Astu alas. Älä ajattele, että minä sukellan kerran tai kaksi kertaa. Mutta 7 kertaa jo liikaa, vaan ajattele juuri niin kuin Naaman, että olkoon vaikka 7 kertaa, niin mä tämän kaikki nyt ja minä tulen Jeesuksen eteen, sillä minä tunnen sielussani tuon autuaan vedon ja minä tiedän, että pyhänkin on painanut lämpimän sormensa. Minä tiedän, että nyt on se hetki, joka hän kirkastaa itsensä minulle. Ja mun tulee ottaa vastaan anteeksi antamus. Vaikka se olisi ensimmäistä kertaa elämässäsi. Että et ikinä ole antanut elämäsi Jeesukselle. Tai vaikka olisit ollut uskossa useita 10 vuosia, mutta nyt on tuo hetki, jolloin kun tulet Jeesuksen eteen. Nimenomaan tätä tarkoitusta varten. Että saat maistaa syntien anteeksi antamuksen. Että se julistetaan sulle. Mä pyydän ihan koruttomasti, nyt välittömästi, kaikkia teitä, jotka nostitte kätenne, tulkaa tähän etuosaan seisomaan hetkeksi aikaa. Mä haluan rukoilla yhden yleisen rukouksen kaikkien teidän kanssa. Joka ainut, joka nostit kätesi. Olkoon se merkki siitä, että kun sä astut tänne eteen, että sä jätät sen sinun ja Jumalan välisen asian, ei toisten tarvitse siitä tietää. Sä jätät sen sinne penkkiin, aivan niin kuin jätit ehkä puserosi tai jonkun sinne penkkiin. Sä jätät nyt tuon asian sinne penkkiin ja astut Jeesuksen eteen. Ja sä nöyryytät itse, sä tulet hänen eteensä. Ai miten ihanaa on kokea tuo anteeksi antamus. Ai ihastuttava Jeesus. Onko muuten tässä salissa ketään, joka voisi soittaa pianolle jotakin kaunista, jotakin sellaista, mikä ratsastaa Pyhän Hengen kanssa? Onko täällä ketään sellaista, joka voit soittaa vähän tuolla pianolla? Jos löytyy, niin voisitko mennä tuonne pianon taakse? Jeesuksen nimessä. Jos sä koet, ennen kuin rukoillaan, mä sanon vielä kerran. Älä nyt pidä itseäsi liian arvokkaana, että sä et voi tulla tänne eteen. Älä ajattele, että ei mun tarvi, että mä sitten kotona laitan sen asian kuntoon. Tai mä laitan sen sitten, kun mä lähden tästä teltasta. Vaan nyt tulee. Sä koet, että nyt on se oikea hetki. Sehän on tollainen lempeä hengen kuiskaus. Mä yhden kerran vielä pyydän sua ja sanon sulle. Jos sä koet tuon, niin tule. Ole hetki tässä Herra edessä. Ja kun sä teet sen Herra edessä, hän kohtaa sua. Eihän mikään ole niin mahtavaa kuin se, kun katsoo Jeesukseen. Ja mä aina sanon, että ne ihmiset, jotka tässä etuosassa on, niin mä aina sanon, että tämähän on se paikka, josta luvataan, jotka Herraan katsovat, ne säteilevät iloa. Heidän kasvonsa eivät häpeästä punasta. Ihana olla Jeesuksen edessä. Halleluja. Herra Jeesus.